Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu, ikiwa ni Jumatatu Februari tarehe 22 mwaka naon wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa upinzani nchini Uganda wapinga matokeo ya uchaguzi mkuu, ukikosoa waangalizi wa uchaguzi huo.
Wale ambao wanaitwa Great Lakes Region, hata siwaelewe vizuri hao, ndio walisema uchaguzi ulikuwa una shida lakini unakubalika.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa asubiriwa kwa hamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi wakisihi akomeshe waasi.
Achunguze kwanza FDLR. Juu kama walifika hapa kama wakimbizi, na Umoja wa Mataifa ndio lisema Kongo ifungue mlango kusudi iwapokee kama wakimbizi.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo katika Kumekucha Afrika kutoka VOA Washington DC. Matangazo yetu pia unaweza kuyafuatilia katika tovuti anwani www.voaswahili.com. Kwanza ni habari za dunia.
Kiongozi wa upinzani nchini Uganda ameomba kufanyike uchunguzi huru kuhusu uchaguzi mkuu uliomrudisha Rais Yoweri Museveni madarakani. Katika mahojiano na VOA, Dr. Kizza Besigye wa chama cha FDC amesema ni kinyume cha sheria kuzuiliwa kwake nyumbani, huku akihimiza kuwa matangazo yaliyotolewa na tume ya uchaguzi sio ya kuaminika. Ameongeza kusema kuwa wakati wa zoezi la uchaguzi, serikali ilitumia taasisi zake zikiwemo idara ya polisi na jeshi kukandamiza wafuasi wa upinzani. Tume ya uchaguzi ilimtangaza Yoweri Museveni kuwa mshindi kwa 60.07%, akifuatiwa na Kizza Besigye aliyejipatia 30.37% ya kura zilizopigwa. Besigye amedai serikali ilihujumu juhudi za upinzani za kuthibitisha kasoro zilizokuwekwa, akiongeza kuwa chama chake cha FDC kinajipanga kupinga matokeo hayo kwa njia ya mahakama. Zoezi la kuhesabu kura limeanza Niger baada ya uchaguzi wa rais na bunge kukamilika Jumapili. Matokeo yanatarajiwa kutolewa baadaye wiki hii. Mahamadou Issoufou anawania mhula wa pili wa kipindi cha miaka mitano, akitoa ahadi ya kuangamiza wanamgambo wa Kiislamu na pia kuimarisha moja ya mataifa maskini kabisa duniani. Takriban wagombea wengine 14 walikuwa wakishindana kupata urais, na Issoufou akiwemo Seni Omarou ambaye ni kiongozi wa upinzani. Wengine kutoka vyama vya upinzani ni pamoja na Hama Amadou ambaye wakati mmoja aliwahi kukamatwa kwa tuhuma za kufanya biashara ya usafirishaji haramu wa watoto. Wakosoaji wa Issoufou wanasema kuwa alitumia ukandamizaji kabla ya upigaji kura kwa kuwakamata wafuasi wa vyama vya upinzani, wanasiasa, waandishi wa habari na hata mwanamuziki aliyetoa wimbo wa kumkosoa. Rais Issoufou aliambia shirika la habari la AFP kuwa ana uhakika wa kushinda kwenye uchaguzi huo, akiongeza kuwa haoni uwezekano wa kufanyika kwa uchaguzi wa marudio. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amepongeza Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa kukamilisha uchaguzi wa rais kwa njia ya amani. Ban pia amepongeza aliyekuwa waziri mkuu Faustin Achage Toudera kwa ushindi wake, huku akiwahimiza viongozi kutoka taifa hilo lililokumbwa na mapigano kudumisha mazingira ya maendeleo. Toudera, ambaye ni profesa wa hesabu, alitangazwa kuwa mshindi Jumamosi baada ya kupata zaidi ya 60% za kura zilizopigwa kwenye uchaguzi wa marudio. Matangazo ya duru ya kwanza ya kura za ubunge hayakutangazwa Jumamosi, lakini yanatarajiwa kutangazwa karibuni. Kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa ameomba duru ya pili ya uchaguzi wa ubunge kufanywa kwa wakati ili kukamilisha shughuli ya mpito wa kisiasa nchini humo. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anapotarajiwa kufanya ziara leo nchini Burundi. Miri Mgawe anasoma taarifa kamili.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anatarajiwa kuwasili Bujumbura, Burundi majira ya alasiri. Taarifa kutoka Burundi zinasema kuwa akiwa huko, miongoni mwa mambo yanayotarajiwa kuzungumziwa ni pamoja na hali ya kiusalama na machafuko nchini humo. Burundi ilitumbukia katika hali ya mzozo wa kisiasa baada ya rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza kutangaza nia yake ya kuwania tena madaraka ya nchi, jambo lililofuatiwa na mapinduzi ya kijeshi yaliyoshindwa. Maelfu ya watu wametorokea nchi jirani kama vile Tanzania na Kenya kuepuka ghasia. Wakati huo huo, bwana Bani anasubiriwa Jumanne kwenye mji wa Goma mashariki mwa DRC kutathmini hali halisi na hasa kufahamu kazi za MONUSCO ambazo amekuwa akizifanya nchini humo, sehemu ambako muda mrefu raia wamelalamikia kuwepo kwa hali mbaya ya kiusalama.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Mfanyabiashara tajiri wa nyumba Donald Trump amejitokeza kama mgombea urais mwenye ushawishi mkubwa zaidi kwenye uteuzi wa urais katika chama cha Republican hapa Marekani. Hata hivyo, maseneta wawili Marco Rubio na Ted Cruz wanaopingana naye wamedai watamshinda baada ya upigaji kura kwenye majimbo kadha katika kipindi cha wiki tatu zijazo. Trump, ambaye hana uzoefu wa kisiasa, ameshinda kwa mara ya pili kwenye uchaguzi wa awali wa chama chake Jumamosi, akijipatia theluthi mbili za kura kwenye jimbo la South Carolina. Senator wa Florida Marco Rubio na mwenzake wa Texas Ted Cruz walishikilia nafasi ya pili kwa kujipatia asilimia 22 ya kura zilizopigwa. Utafiti unaonyesha kuwa Trump amekuwa akitumia lugha chafu kwa wapinzani wake katika miezi kadhaa ya kampeni iliyopita. Uchaguzi wa awali unaotarajiwa kufanyika siku ya Jumanne ni ule wa jimbo la Nevada. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekutana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas kujadili ghasia zinazoendelea kwenye ukingo wa magharibi na Jerusalem. Miezi sita ya mashambulizi kutoka kwa Palestina dhidi ya raia wa Israel, polisi na wanajeshi yamewaua karibu wa Israeli 30, Marekani mmoja na raia mmoja wa Eritrea. Hata hivyo, polisi na wanajeshi wamewaua zaidi ya Wapalestina 160 waliokuwa wanashambulia Wayahudi kwa kuwachoma visu au kuwagonga na gari. Kerry amesisitiza nia ya dhati ya Marekani ya kuona amani imerejeshwa katika mataifa ya Israel na Palestina, wakati akirudia tena sera za Marekani kuhusu umiliki usio halali wa ardhi uliofanywa na Israel. Israel imelaumu Palestina kwa kuchochea vijana kwenye ghasia, lakini Wapalestina wamedai kuchoshwa na hali duni ya kiuchumi wanayoishuhudia kila siku. Na meya wa mji wa London Boris Johnson Jumapili ametofautiana na waziri mkuu David Cameron wa nchi hiyo, akisema kuwa sasa amejiunga na kampeni ya kushinikiza Uingereza kujitoa kwenye muungano wa Umoja wa Ulaya. Johnson, ambaye ni mwanasiasa mashuhuri nchini humo, amekuwa mconservative wa kwanza wa ngazi ya juu zaidi kutofautiana na msimamo wa mwenzake Cameron kuwa Uingereza ibaki kwenye Umoja wa Ulaya. Cameron ameitaja Juni 23 kuwa tarehe ya kura ya maoni. Wiki iliyopita Cameron alipata uungaji mkono kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Ulaya wa kuiacha Uingereza ndani ya muungano wa Ulaya. Baadhi ya masharti kutoka London ya kubaki kwenye muungano ni kuondolewa kwa sheria ya kuwapa ridhaa wakazi kutoka mataifa wanachama wanaoishi Uingereza, na pia kutoa michango kwa mataifa yaliyokumbwa na matatizo ya kiuchumi na yanayotumia sarafu ya euro, ingawaje Uingereza haitumii sarafu hiyo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Rais mteule wa Uganda Yoweri Museveni amesema hakuna mtu anaweza kumshauri jinsi ya kuongoza serikali yake, akisema ripoti ya waangalizi wa Umoja wa Ulaya inayosema uchaguzi mkuu uliomrudisha madarakani ulikumbwa na dosari chungu nzima haina msingi. Museveni pia ameonya kwamba serikali yake sio kitu cha kuchezea na anaweza kufanya makubwa, huku kiongozi wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye anaidai kuibiwa kura, akisema atatoka nyumbani kwake kwa lazima leo. Kenneth Bwire na Sande Shomari wako mjini Kampala na wametuandalia taarifa ifuatayo.
Mgombea urais wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye amezungumza na waandishi wa habari pinga juu ya uteuzi wa Rais Yoweri Museveni kushinda muhula wa tano.
Watu wetu wawe tayari kukataa kushirikiana na utawala ambao unataka kutukandamiza. Uchaguzi wa mwaka 2016 haujaisha. Hakuna rais mteule hadi sasa.
Lakini Rais Yoweri Museveni anasisitiza kwamba yeye ni mshindi na yeyote anayepinga hayo hatumia akili.
Anybody who is trying to challenge the results of this election.
Mtu yeyote anayepinga matokeo ya uchaguzi huu analeta utani. Kama ni kuiba kura, situngeiba maeneo ya Kampala pia.
That's rubbish.
Museveni pia amefutilia mbali ripoti ya waangalizi wa Umoja wa Kimataifa iliyoonyesha kwamba uchaguzi nchini Uganda ulijaa dosari chungu nzima na haikuwa huru na haki. Museveni amesema kwamba walikosea pakubwa na hastahili kupewa mwelekeo jinsi anastahili kuongoza nchi yake.
That's absolute rubbish. All those tell them that they are talking rubbish. I've told them politely that the problem of elections in Uganda is not the electoral commission.
Hiyo ni takataka kabisa. Nawaambia hao wote wanaongea uchafu. Shida ya Uganda si tume ya uchaguzi, ni teknolojia. Hata maafisa wa tume ya uchaguzi hawataki chama cha NRM. Hata wameniibia kwa kuwa nilipata zaidi ya 61%. Lakini Dr. Kizza Besigye, ambaye amezuiwa nyumbani, anasema anastahili kupewa nafasi ya kutafuta ushahidi wa kupinga uchaguzi huo.
Our constitution, and to be precise, in article 104 of the Ugandan constitution.
Ibara ya 104 ya katiba inanipa haki ya kupinga matokeo ya uchaguzi. Hasa sababu katiba yetu inatupatia haki ya kupinga, lakini hakuna lishindi rasmi mpaka hatua ya kupinga itakapokamilika.
Challenging the outcome of the election has been exhausted.
Licha Besije kusema kwamba atafika katika tume ya uchaguzi hiyo kesho na kuwasilisha ushahidi alionao kuonyesha kwamba Museveni aliiba kura, Museveni anasema kwamba hatakubali mtu yoyote kuleta fujo jijini.
We cannot have anybody promote chaos in Uganda using anything.
Hatuwezi kuruhusu mtu yoyote kuleta fujo jijini kwa kutumia mbinu yoyote ile. Na wananchi wa Uganda ambao wamepiga kura tarehe 18 kumchagua Rais Museveni wanasema nini katika mitaa ya Kampala?
Mimi mpana nataka yeye. Yeye dictator hapa nera kwa iko kwa politics yeye pana patia wantie first ya yeye pana yeye patia wantie kwa first yeye naiba kuiba. Hata na results kutoka kwa district yeye walisema VSJ iko na for example iko na 1000 hata Museveni na 100. Hata hapa kwa Electoral Commission walisema Museveni yuko kwa mbele.
Swali buka linalozungumziwa zaidi ni kwamba je, uchaguzi huu umekuwa huru na haki? Huku Besije na Mbabazi wakiwa wanazuiliwa nyumbani kwao wasiweze kutoka. Kutoka Kampala, mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Wakati huo huo, vyama vya upinzani nchini Uganda vimeendelea kupinga matokeo ya uchaguzi huo wa wiki iliyopita, na kiongozi wa upinzani Kizza Besigye anasema watachukua kila hatua kutekeleza haki zao. Akizungumza na mwenzangu Abdushakur Abud juu ya msimamo wa wafuatiliaji wa nchi za maziwa makuu kwamba uchaguzi ulikuwa na kasoro lakini ni wa haki na huru, Besigye anasema
hata wasimamia wa African Union hawakusema ilikuwa ni ya haki. Ilikuwa tu ni watu ambao sijui wanaitwa IGAD, IGAD pamoja na East African Community, na kituo chingine nasikia kuna kingine ambayo wanaitwa Great Lakes Region, hata siwaelewe vizuri hao. Ndio walisema uchaguzi ulikuwa una shida lakini unakubalika. Na hiyo hainishangaze kabisa, yani shida za Afrika unaowazungumzia wengine ni watu wa Burundi. Mtu wa Burundi akija kuangalia kura Uganda una uwezo kashangaa akisema kwamba uchaguzi wa Uganda ni mzuri, lakini kila mtu ambaye amekuwa hapa unaweza kusema na uchaguzi ni sawa na namna gani, wakati hata sasa uchaguzi haujaisha. Hata ingawa wametangaza niko uhuru kwenda mahakamani nikapinga hiyo, na mahakama ina uwezo wa kubadilisha nani alishinda. Kwa hivyo sisi bado ni candidates, lakini mimi niko mabusu. Sasa naenda nasema kwamba uchaguzi huu unakubalika, hiyo inaonyesha kwamba hujui kitu unachofanya.
Na kwa hivyo unafikiri mnaweza kufanya nini au mnapanga kufanya nini wakati huu? Manake je, mahakama itaweza kusikiliza kesi yenu unafikiri, na kweli kutoa matokeo inayostahiki?
Kwanza hatujaamua kwenda mahakamani, yani
mahakama zetu vile ni kama department zingine za serikali ambazo sahibi zinamiliko na watu wa walioteuliwa na Museveni na wanamtii anachosema. Lakini ni uwezo wetu, ni haki yetu kwenda. Na hivyo basi kwanza tutajitayarisha, tutajaribu kupata hali ilivyokuwa, tuone ni shida gani, tuzijumulishe zote ndio tuamue kitu cha kufanya.
Na kwa wananchi ambapo inaonekana wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi kidogo kulikuwa na ghasia, na leo Museveni amesema amepata ushindi, amejisifu na akasema ameweza kuzima ghasia zozote kutokea huko Uganda. Unasemaje juu ya swala hilo?
Kitu cha kwanza, Museveni angekuwa amepata ushindi kama huo na watu 60 kwa kila 100 wanaomuunga mkono, watu wangekuwa wanasherehekea matukio. Hatujaona nchi nzima, hakuna mtu hata mmoja ambaye ametoka nje na shirike na amefurahi kwa kuwa ametoa matokeo hayo. Kwa hivyo basi mimi nadhani uwezo wa watu, nani ana watu, nani ana uwezo, kitaonekana hivi karibu. Yani serikali tusipojiunge mkono haiwezi kaendelea. Na sasa hivi tumesema hata iunge mkono itaikatalia kabisa.
Huyu alikuwa ni Dr. Kizza Besigye, kiongozi wa upinzani wa Uganda, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala. Baada ya muda mfupi tutakusomea habari zaidi za dunia.
Wanamgambo wanaoshukiwa kuwa wa Kiislamu Jumapili wamechoma kisu na kumuua kasisi mmoja wa Kihindi katika hekalu la kuabudia lililoko kaskazini mwa Bangladesh. Wengine wawili wamejeruhiwa wakati wakijaribu kumsaidia. Polisi wanasema kuwa washambuliaji hao waliokuwa kwenye pikipiki walimvamia Jogeshwar Roy mwenye umri wa miaka 50 alipokuwa akiandaa sala kwenye hekalu lililoko kwenye eneo la Pangachal karibu na mpaka wake na India. Kundi la Islamic State limedai kuhusika kupitia mtandao wake wa Twitter. Hata hivyo, Bangladesh imekanusha kuwepo wanamgambo wa Islamic State nchini humo. Polisi wanasema kuwa kuna uwezekano shambulizi hilo lilitekelezwa na watu kutoka kundi la Jamaatul Mujahideen Bangladesh, yani JMB, lililopigwa marufuku mwaka uliopita na linalohusishwa na mashambulizi dhidi ya kasisi wa Katoliki katika wilaya jirani ya Dijanpur. Kiongozi wa dini ya Buddha Dalai Lama amehakikishia maelfu ya waumini wake kuwa afya yake ni nzuri licha kupata matibabu katika kliniki moja mashuhuri hapa Marekani. Kiongozi huyo wa kiroho kutoka Tibet amehutubia zaidi ya waumini 3,000 Jumapili katika ukumbi wa mikutano ulioko Minneapolis, Marekani, hapa Marekani. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 80 alihutubia waumini kwa lugha za Kiingereza na Kitibet, akieleza kuwa alipata matibabu ya kibofu kwenye kituo cha afya cha Mayo kilichoko Rochester huko Minnesota.
Moja kwa moja katika taarifa za waandishi wetu, tunaelekea huko Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Austeri Malivika anatuarifu kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon asubiriwa Jumanne huko Goma, mashariki mwa Kongo, kutathmini hali halisi ya eneo hilo na hasa kufahamu kazi ambazo MONUSCO wamekuwa wakifanya katika eneo hilo.
Akisubiriwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana eneo lake la mashariki mjini Goma, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, hisia zaibuka tofauti kuhusiana na ujio wake. Ifahamike kwamba Umoja wa Mataifa umekuwa na kikosi kikubwa hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku kukiwa na maelewano madogo kati ya jeshi la Umoja wa Mataifa na lile la Kongo kuhusiana na ripoti ambazo Umoja wa Mataifa umekuwa ukitolea. Baadhi ya wananchi ama raia wa Kongo wasemaje kuhusiana na ujio wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon?
Nilizungumza naye Edgar Mahungu, mmoja wa wananchi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunasema kwanza karibu kwake ni kuimaanisha kwamba ana suruli juu ya nchi yetu, na wakati anafika huku ni namna ya kuelewa mambo gani yanapitika huku, kwa vile kazi watu wa MONUSCO wanafanya huku, inabidi angalie namna kutia mkazo kwa kazi ya Umoja wa Mataifa hapa mjini Kongo ya Kidemokrasia kwa ujumla, na kwa namna anapekee katika jimbo letu la Kivu la Kaskazini. Na tunangojea mingi sana kusema Umoja wa Mataifa ufanye kazi juu ufanye yote amani rudi kwetu.
Naye Emmanuela Variahi ni mmoja wa kina mama hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tulipendelea achunguze kwanza FDLR. Juu kama walifika hapa kama wakimbizi, na Umoja wa Mataifa ndio lisema Kongo ifungue milango kusudi iwapokee kama wakimbizi. Lakini leo wamegeuka waasi mjini Kongo, ya kunyanyasa wana wa Kongo, ya kufaa ujeuri katika mji wa Kongo. Ndio maana tena tunasema Umoja wa Mataifa ukamate mipango kusudi wale watu waweze kurudia kwao Rwanda.
Nacho chama tawala cha semaje, nilizungumza naye Faustin de Kesiri akiwa katika mji mkuu wa Kinshasa.
Anakuwa na kikosi kikubwa, lakini kutumika kwao inashangaza watu wote. Na ukaangalia kweli, ukaangalia hiyo ADF, ukaangalia jinsi wiko natumika hii masiku kule Beni, kabisa aweze kukamata watu yake ufanye kazi, kwani kama afaka wakati utasema kwamba ni wao ndio wanatuingizia adui.
Bangi Moon, katibu mkuu wa Umoja Mataifa, anatarajiwa kufika hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumanne, huku kukiwa na changamoto nyingi, waasi wa ADF, FDLR na swala la LRA pamoja na FNL, yakiwa ni makundi ambayo yako mashariki mwa Kongo, sehemu ambako kuna kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Nchi za Kenya na Tanzania zimeshuhudia mvua kubwa iliyosababisha mafuriko kati ya Novemba mwaka jana na Januari mwaka huu wa 2016. Hii ikiwa ni sehemu moja ya mabadiliko ya hali ya hewa ya anga. Kama njia moja ya kuelimisha wananchi kupitia vyombo vya habari, Wizara ya Mazingira nchini Kenya pamoja na shirika la UNDP lililo chini ya Umoja wa Mataifa wanashirikiana kuandaa washa mbalimbali ili kufafanua masuala mengi kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa makala hii inayoangazia hamasa kwa waandishi wa habari ili kuelewa swala zima la mabadiliko ya hali ya hewa.
Vyombo vya habari pia vina jukumu la kueleza na kufanua mambo haya kwa lugha ambayo kila mtu anaweza kuelewa. Mkulima, mvuvi, mfanyi biashara, kwa kulinganisha matukio ya kawaida au kutoa mifano rahisi. Mvua inayosababishwa na ishara za El Nino ni sehemu tu ya mabadiliko ya hewa, na upanzi wa miti ni suluhisho moja la kulinda mazingira na hewa safi kwa kupunguza kiwango cha carbon dioxide. Ni kwa maana hiyo kampeni za upanzi wa miti.
Kando na chakula kile ambacho tunapanda kila wakati, tutumie nafasi hii vile vile kupanda miti. Miti ya mbao, miti ya matunda, hata migomba vile vile ni miti. Ya manake tutaupanda leo, baada ya miaka mitano hivi utakuwa uko tayari kuvuna na yule mwenye shamba atapata pesa.
Na ili kutoa hamasa zaidi kwa umma kuhusu swala nzima la climate change, Baraza la Vyombo vya Habari nchini, Media Council of Kenya au MCK, ilipanga mafunzo maalum kwa kushirikisha waandishi wa habari, wataalamu wa mazingira, wanasayansi kuhusu hali ya anga na taasisi za serikali na vile vile mashirika mengine yasiyo ya kiserikali. Ni hapa ambapo nilikutana na Ado Jubath, mwandishi wa habari kutoka Standard Media Group na ambaye pia huandikia mashirika ya kimataifa.
Floods kutokana na kubadilika mambo ya environment. Juzi sasa imeanza Garissa, imenyesha mvua kubwa na Mandera, na hizo maji zinatokana na Tana River. Sisi kama mwandishi, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunaangazia na athari zake ili watu waielewe, kwa sababu serikali imetoa onyo kwamba watu watoke. Kulikuwa na ugonjwa ambaye inaitwa yellow fever pia, ambaye imetokeza kutokana na hiyo mvua.
Wycliffe Aboka, mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Cooperative University of Kenya, ambako yeye hufunza kuhusu kukabili mikasa, anaonya wananchi dhidi ya uharibifu wa mazingira kiholela.
Ukiharibu mazingira, kitu ya kwanza unabadilisha hali ya anga, and that is climate change. Unaongeza hatari ya kutokea majanga.
Mafunzo haya ya mara kwa mara yamefaidi wengi, kama mwanahabari wa kujitegemea Purity Akoth kutoka Kisumu, ambako amewahi kuandika habari nyingi kuhusu mafuriko eneo la Nyando.
Kwa hakika naona kwamba mafunzo haya yameniwezesha kuona kwa undani umuhimu wa hali ya anga. Mfano, watu kutoka Nyando inakuwaga tuseme kama hotbed ya floods, mafuriko. Mara mingi watu uhamia sehemu za juu. Watu walipata kuelimishwa awali. Na unapata saizi wamejenga dikes. Na hizi dikes kwa sasa zimeweza kuzuia maji kuvuta mpaka. Ndio maana sasa bado watu saizi wanapanda.
Imebainika kuwa sio waandishi wengi wa habari ambao huangazia mazingira au sayansi nyingine kama vile mabadiliko ya hali ya hewa. Na ndio maana kundi la wataalamu wa mawasiliano waliungana hapa Kenya kuzindua shirika la Center for Climate Change Awareness. Steven Ndegwa Mwangi ni mkurugenzi wa shirika hilo.
Kuelimisha umma, kuelimisha hata vikao mbalimbali, madhara ambayo yaendelea ya hali ya anga kubadilika ulimwenguni. Kama sasa tumeambiwa mambo ya El Nino, tulikuwa tunashukulia kama tuseme ni mchezo. Haya ni mambo ambayo huwezi achia serikali peke yake. Pia sisi tunataka kujitolea kuelimisha umma kwa haya mambo. Marafiki wangu ambao wako katika mambo ya communication, tuweze kuelimisha watu mambo haya ya climate change, atupatie ule uzito unaofaa.
Unadhani swala hili la climate change wameipa uzito kuripoti?
Unajua media ni hivyo, media yataka yale mambo ambayo wanayoona hapo kwa hapo, sio kama wanasiasa wakizungumza mambo zao ni hapo kwa hapo. Lakini mambo kama haya ya kimazingira inataka uko kama fulani, inataka ile focus. Na wazungu wanasema knowledge is power. Makampuni yakielimika kwamba wasitoe moshi kubwa, waache kupollute the environment, kutaweza kuwa na prevention fulani, itapunguza maafa kuadhirika kwa mazingira.
Ili kufanikisha hayo yote, Media Council of Kenya imeshirikiana na UNDP na Wizara ya Mazingira nchini, ambapo UNDP ina mradi mpana unaolenga mabadiliko ya hali ya hewa hata kabla viongozi wa ulimwengu kuhudhuria kongamano la Paris na kujadili climate change. Nilizungumza na maafisa wawili kutoka UNDP akiwepo Philip Tinga aliyenipa maelezo kuhusu mradi huo.
Project inaitwa Low Emission and Climate Resilient Development Project. It's a USAID funded project through UNDP. Ni mradi ambao unania kupunguza hewa chafu katika mazingira yetu na kuhimiza wananchi wapate kuendelea kiuchumi na maji na vitu vingine ambavyo tunatumia.
Huu mradi mnaofanya sasa kwa njia gani?
Ni Wizara ya Mazingira ndio ina implement hapa Kenya. Kuna tutaziita components sita. Mwanzo tuna kwa kizungu ni to enhance the national climate change coordination process. Tuna nia ya kuendeleza policy. Kwa sasa kuna climate change bill ambayo iko kwenye floor ya Senate.
El Nino, athari za mvua ya mafuriko, ukataji wa miti kiholela, kutupa taka ovyo, gesi chafu kutoka viwandani ni baadhi ya mambo ambayo yana athari za moja kwa moja kwa maisha ya binadamu na inaibua wasiwasi kuhusu ongezeko la joto duniani ambalo pia linawezesha mbu kuzaana kwa wingi na hivyo maradhi ya malaria kupenya kwa urahisi na kuua watu wengi wanaoambukizwa.
Tupate muhtasari wa habari. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda ameomba kufanyike uchunguzi huru kuhusu uchaguzi mkuu uliomrudisha Rais Museveni madarakani. Zoezi la kuhesabu kura limeanza nchini Niger baada ya uchaguzi wa rais na bunge kukamilika Jumapili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amepongeza Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa kukamilisha uchaguzi wa rais kwa njia ya amani. Mfanyabiashara tajiri wa nyumba Donald Trump amejitokeza kama mgombea urais mwenye ushawishi mkubwa zaidi kwenye uteuzi wa urais katika chama cha Republican hapa Marekani. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekutana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas kujadili ghasia zinazoendelea kwenye ukingo wa magharibi na Jerusalem. Meya wa London Boris Johnson Jumapili ametofautiana na waziri mkuu David Cameron akisema kuwa sasa amejiunga na kampeni ya kushinikiza Uingereza kujitoa kwenye muungano wa Umoja wa Ulaya.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sikose kujiunga nasi kesho asubuhi kama kawaida saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya ni mimi Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau.
Sote kwa pamoja tunasema asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.